Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
V razvitem svetu so ženske pogosto v ospredju boja proti podnebnim spremembam in njihovim vplivom na vsakdanje življenje državljanov na globalnem jugu. Na splošno so skupine, ki so tradicionalno opisane kot bolj ranljive v naših družbah, prve, ki nosijo največji vpliv podnebnih sprememb. To je povedala Aleksandra Stankova, vodja projektov Bolgarskega sklada za ženske, novinarju BNR, Lačezarju Valevu.
Kot še ugotavljajo v Združenih narodih, so nekatere družbene skupine, naprimer revni, mladi in starejši ter ženske, pogosto bolj izpostavljeni posledicam podnebnih sprememb. Zakaj je tako? Zlasti za ženske lahko rečemo, da imajo pogosto nižji socialno-ekonomski status, nižji povprečni dohodek, tudi v Bolgariji. Predvsem ženske v enočlanskih družinah, od katerih jih skoraj polovica živi pod pragom revščine. Ob naravni katastrofi, denimo, si ženska veliko težje finančno opomore od posledic takšne naravne kataklizme, veliko več pa lahko nepovratno izgubi.
Poleg tega ženske ostajajo v večini, ko gre za skrbstvene vloge. Kot medicinske sestre ali matere bodo pogosto skrbele za in celile rane, ki jih je zadalo spreminjajoče se podnebje. Lačezar je obiskal tudi bolgarsko rudarsko regijo, kjer so v krvi otrok, ki so razvili motnje povezane z avtizmom, našli težke kovine. Rada Elenkova, programska vodja Bolgarskega ženskega sklada, je pojasnila, da za te otroke skrbijo njihove matere.
Obstaja veliko dejstev, ki izpostavijo povezavo med podnebnimi spremembami in neenakostmi med spoloma. Eno takih je onesnažen zrak na območju bolgarskih občin Karlovo, Sopot, Čelopeč, Pirdob in Zlatica, ki je posledica rudarske industrije v regiji in vpliv te onesnaženosti na zdravje otrok. Najbolj prizadete so matere otrok s posebnimi izobraževalnimi potrebami, ki obiskujejo družinske centre. Pravijo, da so teste za težke kovine v krvi otrok naredili po priporočilu specialistov. Izkazalo se je, da so ravni težkih kovin izjemno visoke, kar je po mnenju strokovnjakov na primer eden od vzrokov za različne motnje v avtističnem spektru.
Pravzaprav je njihova skrbstvena vloga še en vir neenakosti in to pojasnjuje, zakaj ženske podnebne spremembe bolj prizadenejo kot moške, pove Tjaša Franko, članica uredništva spol.si, neodvisnega medija, ki se osredotoča na tematiko spolov.
Recimo v ekstremnih vremenskih razmerah, kot so suše in poplave, ženske delajo več, da lahko zagotovijo preživetje svoje družine. Istočasno pa se tudi povečuje čas opravljenega, neplačenega, skrbstvenega in gospodinjskega dela. Tega pa večini zopet opravljajo ženske. Zdaj, zaradi slednjega veliko deklic zastaja od pouka, ženskam pa ostane manj časa za usposabljanje in izobraževanje. S tem pa imajo tudi manj možnosti do prejema višjih dohodkov, se pravi gre za nek začaran krog. Poleg tega pa ljudje zaradi samih podnebnih sprememb so izpostavljeni tudi izgubi domov. Zdaj, ženske, ki zapustijo domove, so pogosteje kot moški izpostavljene nasilju.
Podnebne spremembe samo poudarjajo že obstoječe neenakosti in diskriminacije, pojasnjuje Erika Moranduco, prostovoljka italijanske podnebne mreže za oddelek podnebje in pravice ter raziskovalka mednarodnega prava človekovih pravic na Univerzi v Licu, s katero se je pogovarjala Giulia Canizzaro, naša sodelavka na Radiu 24 v Milanu.
Il cambiamento climatico è profondamente legato anche
Podnebne spremembe so globoko povezane z vprašanjem spola in s tem z diskriminacijo na podlagi spola. Torej, z neenako obravnavo moških in žensk, saj naj bi bile podnebne spremembe same po sebi diskriminatorne. To pomeni, da vplivajo na že obstoječe težave, kot je diskriminacija na podlagi spola, torej, če ženska že živi v okolju, kjer jo njene pravice ali njen socialno-ekonomski status postavljajo v manj vredni položaj, v primerjavi z moškim, kjer ima manj dostopa do finančnih virov, ima manj dostopa skratka do človekovih pravic in je zaradi te ranljivosti še bolj ranljiva, kar se tiče posledic podnebnih sprememb.
V EU med zelo ranljive skupine spadajo starši samohranilci. Leta 2020 je bilo po podatkih Evropskega statističnega urada Eurostat približno 14% gospodinjstev samohranilskih. 11% so predstavljale matere samohranilke. Novinarki Radija Renesanca na Portugalskem, Kristini Lascimento, je ustanoviteljica Združenja ženske za podnebje, Suzana Vizu, medtem povedala, da ženske kljub večjemu vplivu na družbo niso v dovoljšni meri zastopane v odločevalskih vlogah.
Združeni narodi sami priznavajo, da imajo ženske organizacije veliko večji učinek in vpliv na družbo kot druge organizacije, saj dejansko prinašajo spremembe. Predane so izobraževanju otrok in boju proti družinski revščini, zato imajo na koncu bolj transformativni učinek na družbo kot kdorkoli drug.
Toda stare navade je težko opustiti. Čeprav je bil dosežen napredek, neenakosti med spoloma še naprej hromijo družbe. In Vizu doda, da to velja tudi za Evropo.
Je pa res malo paradoksalno. Po eni strani imamo to vlogo, po drugi strani pa še naprej živimo v družbi, v kateri imajo moški že stoletja prevladujočo vlogo in tega nam še vedno ni uspelo spremeniti. Čeprav je bilo veliko napredka, zlasti v Evropi in Združenih državah, kjer je ta enakost že bolj izražena, vendar še ni popolnoma pridobljena.
Ob tem pove, da so med razlogi tudi samo postavljene omejitve žensk.
Ženske se pogosto same omejujejo in ta samoomejujoči dejavnik je zelo močan. Da se to ne bi zgodilo, je treba z dekleti delati že od malih nog, da ustvarimo ta voditeljski duh in da se počutijo udobno, ko zahtevajo svoje mesto in vlogo na vodstvenih položajih.
Izobraževanje deklet brez teh pristranskosti in ustvarjanje pogojev, da se izognejo tem predsodkom, lahko spodbudijo ženske, da se bolj aktivno vključijo v boj proti podnebnim spremembam. Pojasnjuje Joel Pecht iz Fridays for Future Freiburg. V njeni organizaciji so ženske v ospredju protestov za podnebno pravičnost, je pojasnila nemški kolegici Sini Volgram.
Čutim tudi, da to izhaja iz občutka slišanosti, ki ga nimaš v vseh kontekstih. Sploh kot oseba, ki je bila socializirana kot ženska. Obenem pa se vedno trudimo ustvariti slišano, udobno in na diskriminacijo občutljivo okolje, predvsem za osebe socializirane kot ženske. Mislim, da to močno vpliva na to, da se vključuje veliko žensk in da gre na mednarodni ravni za vprašanje prizadetosti in struktur, proti katerim se boriš. Na vse zadnje se ne želimo boriti samo proti povečanju ogljikovega dioksida, ampak tudi proti zgodovinskim strukturam, ki imajo kolonialno preteklost in imajo tudi patriarhalno preteklost.
Kljub temu, da so ženske pogosto ene prvih, ki čutijo posledice podnebnih sprememb, se zdi, da so tudi ženske še vedno prve v vrsti za sprejemanje in prevzemanje proaktivne vloge, pove Tjaša Franko.
Program Združenih narodov za razvoj ugotavlja, da ženske pogosto kaže več skrbi za okolje, podpirajo politike za varstvo okolja in volijo tiste vodje, ki poudarjajo varstvo okolja.
Profesorica Erika Moranduco za Radio 24 potrjuje prav to. Ženske so bolj angažirane in motivirane kot moški, da zmanjšajo vpliv svojih dejanj na okolje, ker želijo izboljšati razmere na planetu zase in za prihodnje generacije.
In realtà ci stiamo muovendo tutti nella stessa direzione, nel senso che
Pravzaprav gremo vsi v isto smer. Nedavna raziskava, izvedena, mislim, da na Švedskem, torej v severni Evropi, kaže, da so ženske bolj angažirane kot moški. Vendar je podobna raziskava tukaj v Italiji pokazala tudi, da so ženske kot potrošniki veliko bolj pripravljene sprejemati zelene odločitve. So bolj pripravljene kupiti vegetarijansko hrano napram živalskim ali mlečnim izdelkom, jih bolj zanima nakup rabljenih izdelkov, ki so okolju prijaznejši in so bolj nagnjene k izbiri bližjih destinacij za svoje počitnice, do katerih je mogoče priti z okolju prijaznejšimi sredstvi, kot so na primer vlaki. Tako lahko začnemo opažati, da gredo ženske, ne glede na to, ali so v severni Evropi ali na območju Sredozemlja, v isto smer. Poleg tega lahko vidimo, da gre večinoma za mlade ženske, ki pripadajo milenijski generaciji ali generaciji Z. Ali generaciji Z. Ali generaciji Z.
Aktivno sodelovanje v procesih odločanja je torej ena od poti naprej za ciljno usmerjeno in učinkovito ukrepanje na področju podnebnih sprememb. in vloga žensk je ključna, doda profesor Moranduco.
Ne samo zato, ker jih neposredno prizadanejo učinki podnebnih sprememb, ampak tudi zato, ker so tudi ženske nosilke znanja, izkušenj, znanja in idej, ki lahko vplivajo na proces odločanja. Po mojem mnenju je veliko primerov tega na svetovnem jugu, ker so ženske večinoma zaposlene z upravljanjem naravnih virov ali kmetijstvom in so razvile celo vrsto tehnik za obvladovanje teh hudih suš. Tako da vsa znanja, ki so jih razvile, so resnično ključnega pomena v kontekstu pogajanj in bi ga bilo treba resnično izboljšati.
Nell'ambito dei negoziati andrebbe veramente valorizzato.
A pot do tja je še dolga, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor Tina Kobilšek.
Veliki izziv je participacija deklic in žensk pri oblikovanju podnebnih politik in ukrepov. Recimo tudi na podnebni konferenci v Sharm el-Sheikhu v Egiptu so glavni pogajalci bili pretežno moški, samo okoli tretjina vseh udeleženj je bila žensk.
Ženske se torej morajo še vedno boriti proti družbenim predsodkom, da bi imele besedo pri oblikovanju in razvoju zakonov in orodij za spopadanje s podnebnimi spremembami. Toda podnebni aktivizem ponuja tudi zelo obetaven korak v tej smeri.
Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.